الله ربي الجليل الله ربي الجليل رحمتك أورد نخلو عفو بلوم نزو انجلو الله ربي
كونسل جبرتي إرتراوين أستراليوين أب زدالوو ناي رمضان إفتار ألت إسران أربعتن مقابيت كلتشن إسران أربعتن أبزي أب ملبرن تخايدو نيرو ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ዕድማት ዝተረኽቡ ኮይኖም ወለድን ቆልዑን ስድራ ቤታትን ብሓንሳብ ተኣኪቦም ድራር ዝተጋበዝሉ እዋን እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ማሕበር ዘካየዱ ዝነበሩ ተፋንዮም ሓደሽቲ ኣካየድቲ ማሕበር እውን ምስ ህዝቢ ዝተፋለጡሉ ምሸት እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ድራር እዋን ካብቶም ኣተሓባብርቲ ዝነበሩ ሓደ ኣቶ ሙባረክ ብዛዕባ እቲ ስነ ስርዓት ዝስዕብ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ብድሕሪ እውን ዝተፈላለዩ ዕዱማት ዝሃቦ ርእቶታት ወይ ጦብላሕታ ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ ሰናይ ምክትታል
ብርግጽ ናይ ሎም ዓንቲ ኢፍጣር ብኤርትራውያን ጀበርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ደቕመጡ እዩ ተገይሩ ብጣዕሚ ከዓ ከምዚ ዝረአኹሞ ብብሉፅ ኣገባብ ሓሊፉሎ ማለት እዩ ሎም ዓንቲ ስድራ መናእሰይ ኣቦታት ኣዴታት ኩሎም መፂኦምና እዮም እቶም ክመፁ ደይከኣሉ ከዓ እንሻላ ካብ ድመፅ ዓመት ንቕበሎም ማለት እዩ ኣፍኮርስ እዚ መደብ እዚ ንልዕሊ 30 ዓመት ዓመታዊ ይኸይድ ኣሎ እዛ ናይ ሎሚ ፍልይ ተብላ ግን እዞም ናይ ደሓለፍ ኣብቲ መሪሕነት ኣብቲ ናይ ኮሚቴ ዝነበሩ ንዕኡ እውን ተክሪም ዝኸውን ወይ ንዕኦም ናይ ምስጋና ወረቐት ተቐቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ በቶም ሓደሽቲ ተመሪፆም ዘለውን በቶም ኣብ ሕብረተሰብ ንዓብ ተራ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ዝተዋሃበ ሰርቲፊኬት እዩ ማለት ኣፍኮርስ ኩሉ ዜጋ ከምቲ ድሌትና መሰል ክህልዎ ንደሊ ንሱ ከዓ ኩሉ ዜጋ ወይ ኩሉ ሕብረተሰብ ነቲ ናቱ ባህለይ ድብሎ ከማዕብሎ ክጉስጉሰሉ መሰል ይግብኦ እዩ ንኤርትራዊ ኣብ ድመፅ ዘሎ ከዓ ነቲ መንእሰይ ሓደ ብዛዕባ ባህሉን መንነቱን ክፈልጥ ካልኣይ ድማ ነቲ ዘለዎ ክብርታት ከመይ ገይሩ ናብ ድበለፀ ቦታ የብፅሖ ጥራይ ክሓስብ ከም ዘለዎ ትኸውን ናተይ ማለት እዩ ኣፍኮርስ እቲ ፀቕጥታት ተፈላለዩ ሓደ ሓደሽ ከም ሓደሽቲ ኮሚኒቲ ኣብ ኣውስትራልያ መጠን ምስ ከምቲ ካልእ ኩሉ ዜጋ ሓደሽቲ መፅን ኣብዚ ደጋጥመና ስንክልታት እሱ ከዓ ንትምህርቲ ምርካብ ንስራሕ ምርካብ ነቲ ሲስተም ምፍላጥ ነቲ ዓዲ ምፍላጥ ይፅገም እዩ ካልኣይ ብድሆታት ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ንምምፃእ ወይ ኣበይ ከም ዘለዉ ደይ ምፍላጥ ከዓ ዝዓበየ ካልኣይ ሽግር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ነቲ ስድራኻ ይዕረኽትኻ ነቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ትብሎ ወይ ተነፂሉ ዘሎ ንዕኡ ከዓ ንምዕዳም ናብዚ ነገራት እዚ ብጣዕሚ ኣገዳስን ኣድላይ ኢሉ ኣፍኮርስ ኣብ ነዚ ኤርትራያን ኣውስትራልያን ጀበርቲ ካውንስል ዝበሃል ዳርጋ 6 ዝኾነ ኢቨንት ኣብ ዓመት ኣለዋ ሓንቲ ካብኣተን ኣፍኮርስ እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ደካየድናዮ ናይ ኢፍጣር መደብ እዩ ካልእ ናይ ሰሙናዊ ድዩ ናይ ወርሓዊ መደባት ምስቲ ኩነታት ድኸይድ ንኣብነት ኣብ ግዜ ኮሮና ከሎ ብዛዕባ ኮሮና ዳኣመሰለ ነገራት ኣምፂኻ ናብቲ ሕብረተሰብ ምንቃሕ ማለት እዩ ካልእ ነቶም መናእሰያት ከዓ ብሕልፊቶም ሓደሽቲ ናብዚ ዓዲ ድመፁ ምስቶም ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዳዓበዩ ንክወዳደሩ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ናይ ሞራል ሓገዝ ከዓ ንቕርበሎም እቶም መናእሰይ ቁርብተይ ፋን ድኾነ ወይ መፃወቲ መስሓቅ ዝኾነ እዮም ዝደልዩ እቲ ትራዲሽናሊ ድማ እቶም ዓበይቲ ስለ ዝገብርዎ ነበሩ ነዚ መደባት ክስተኳዓሎም ኣይከኣለን ሕጂ ግን እንታይ ከም ዝደልዩ ፈሊጥና ኣለና ንሕና መናእሰያት ካ ነቲ መደባት ንክንገብር ድልዋት ኮይና ንርከብ ማለት እዩ
እንታይ እዮም እቶም ቆልዑ ብርግፅ ማለት ዝበዝሑ ዝደልይዎስ እንታይ
ኣፍኮርስ ሓደ ካብቲ ነገር ዝደልይዎ ንሽድ ኢሎም ኣለዉ ካልኣይ ንዕኦም መዘናግዒ ዝኸውን ዋላ ንእሽተይ ኮርናዕ እንተደኣ ጌርና ኣሎም ሳልሳይ ሰብ ክሳተፉ ድማ ይደልዮም ኣብ ደኾነ ብላዕሊ ስቴጅ ወፅ ደይብና ዲና ወይ ኣብቲ ንገብሮ ስራሓት ብጣዕሚ ሕግዙ ስለ ደልዩ ኣብ እኡ ምዕዳም ይኸውን ስራሕ ናይ ባሓቂ እዚ ዓመት እዚኣ ብሕልፊ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ፍልይቲ ድበለት ዝኾነት ሙስሊምን ክርስትያንን ብሓንሳብ ፆም ዳርጋ ጀሚርና ስለዚህ ንኹላትና ብሩኽ ጾም ንግበረልና ካልእ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ንራኸብ።
ሎማዓንቲ ናይ ኮሚኒቲ ኢፍጣር ነርና ብሓንሳ ኮይና ናፍጥር መፂና እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። እቲ ፍሉይ ነገር ከዓኒ ኩላትካ ተኣኪብካ ምስ ደቅኻ ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ኮይኑ ስማዓካ ክትራኸብ ኩላትካ ኣብዚኣ ካ ትራኸብ ካልእ መራኸብ የለን ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ከምዚ ናይ ኮሚኒቲ ክትገብር ከለካ ከዓ ፅቡቕ እዩ ንኩላትካ ማለት እዩ። እየ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ። ግን ኣይከውን እዩ እዚኣ ሮመዳን ከዓ ፍሊት ኣና ብኩሉ ማለት እዩ። ቴንኪ በየነ
ሃሎ ዚስ ኒውስ
ሎማዓንቲ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ኮሚኒቲ ፍጣር ፕሮግራም እዩ ነይሩ። ከምዚ ዝረአኸ ከዓ ፅቡቕ ነይሩ ታኽወፆ ናይ ዓድና ከምዚ ክመፅእ ኣይክእል እኒ ኣብ ዓድና በብ ስድራ ኣብ ገገዛ ከድካ ኸ ተፍጥር ኣብዚ ግን ብሓንሳእ ኮንካ እቲ ዘሎ ኮሚኒቲ ብሓንሳእ ኮይኑ ፍጥር ዓመታዊ ማለት እዩ። እዚ ቆልዑት ኣብ ገዛ ድርእዎ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፂኦም ብሓንሳእ እቲ ናይ ሮመዳን ኢፍጣር ኣብዚ መፅእ ከዓ እሶም ነቲ ንሕና ንገብሮ ከምኡ ተኸቲሎም ንክኸዱ እዩ ማለት እዩ።
SBS Tigrinya.